Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Süre.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulayırdım. İki her şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Biz bugün təhsildə korrupsiya tələbə qəbulu yoxsa təhsil nazir, tələbə qəbulu komissiyası yoxsa təhsil nazirliyi günahkardır. Təhsil üzrə ekspertlər Əlüsət Osmanlı və Şahlar Əskərov bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra iqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov, Oqtay Haqverdiyev və deputat İqbal Ağazadə hökumətin hesabatına münasibət bildirəcəklər. Siz də bugün söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, sizi efirə qoşmasını ya da ismarçınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın. Artıq söhbətə başlaya bilərik. Əlövsət Osmanlı studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Əlövsət bəy.
Çox sağ olun.
Prodüserimiz xəbər verir ki, biraz sonra Şahlar Əskərovla telefon rabitəsi artıq yaradılıb. Hər vaxtınız xeyir Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Xəçə xanım sizsiniz?
Bəli, bəli mənim.
Buyurun.
Bəli. Canlı yayımdasınız Şahlar bəy.
Canlı yayımda.
Və biz dünən eşitdik ki, Milli Məclisdə təhsildə korrupsiya ilə bağlı ciddi çıxışlar olub. Bir neçə gündür ümumiyyətlə antikorrupsiya kampaniyasının bir hissəsi olaraq biz mütəmadi olaraq təhsildə korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı söhbətləri eşidirik. Amma ki, və deputatlar da öz çıxışlarında müxtəlif variantlarda bu məsələyə toxunurlar. Amma yəni dünən məsələ tələbə qəbulu aşamasına gəlib çıxdı. Yəni bir qədər konkretləşib bu korrupsiya ilə bağlı söhbətlər və Fəzail Ağamalı millət vəkili deputat Fəzail Ağamalı belə bir çıxış eləyib parlamentdə və parlamentdə tələbə qəbulu komissiyasını günahlandırıb və ümumiyyətlə universitetə tələbə qəbulunda ciddi pozuntuların olduğu barədə söyləyib. Bundan əvvəlki müsahibələrində müxtəlif media qurumlarına Fəzail Ağamalı Təhsil Nazirliyini demək olar ki, korrupsiyadan azad bir qurum kimi təsvir edib və Təhsil Nazirliyində korrupsiyanın Təhsil Nazirliyində səlahiyyətlərin olmamasını bu sferada olan pozuntuların əsas günahı kimi, yəni əsas səbəbi kimi göstərib. Və ona görə mən ilk öncə ekspertlərin fikrini öyrənmək istəyərdim. Yəni korrupsiyadan danışarkən biz təhsildə korrupsiya varmı sualını qoymaqda haqlı olarıqmı? Varmı təhsildə korrupsiya? Səhər bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
Xətçə xanım, mən deməli təhsildə korrupsiyanın olduğunu hələ 2005-ci il mən deputat olanda da çox deməli bunu hallandırırdım və o necə deyirlər, nümunələr var idi, misallar var idi, papqa məktəblər var idi. Misir müəllim bir dəfə önce bunu mənə etiraf etdi, papqa məktəb başdan ağa korrupsiya deyən sözdür. İndi bu sahədə ümumiyyətlə təhsildin problemləri çoxdur və bu problemlər tək bir qurumla bağlı deyil, təhsillə bağlı olan respublikada nə qədər qurum varsa hamın deməli bu işdə kifayət qədər məsuliyyət daşıyır, dəşir. O qaldı ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından bağlı. Ola bilsin, sizin də yadınızda olar. Mən həmişə və bizim hazırladığımız təhsil qanununda da biz çalışırdıq ki, Mələkə xanım bu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası test imtihanlarını aparsın, həmin gün nəticələri bəyan etsin, iki gündən sonra sertifikat versin və tələbələrə azadlıq verilsin, tələbələr özü universitet seçsinlər, ötsinlər. Yəni, liberal dəyərlər təhsildə bərpa olunsun. Necə ki, bütün dünyada bu bərpa olunubdur. Yəni, seçimi insan özü eləməli. Necə ki, biz kostyum alanda özümüz seçirik, ev alanda özümüz seçirik, bir mebel alanda özümüz seçirik, ixtisası da özümüz seçək. Özümüz seçək. Çünki biz ixtisası özümüz seçəndə, onda deməli, bu daha gözəl olar. Və bu həmin o dediniz korrupsiyada aradan çıxmış olar. Çünki məhz təyin eləyəndə korrupsiya olur. Seçimdə sən bir mümkün deyil. Yəni deməli burada seçimi abituriyent özü eləməlidir. Nə ali məktəblər yerləşdirməlidir, nə tələbə qəbulu dövlət komissiyası insanları ali məktəbə göndərməlidir.
Yəni sizcə bu korrupsiyanın olmasına səbəb məhz budur?
Bəli, mənim deməli bunu mən araşdırmalarım, mənim fikrim deyil, bu mənim araşdırmalarımın nəticəsidir. Mən beynəlxalq praktikanı öyrənmişəm, bunun nəticəsidir. Çünki mən sizə bir cümlə də deyə bilərəm, istəsəniz onu göndərə də bilərəm. Misal üçün Qazaxıstan tələbə deməli test komissiyasının sədri deyir, həmin gün mən nəticələri bəyan etməsəm prezidentin gözünün içinə baxa bilmərəm. Həmin gündə bəyan etməliyəm. Yəni, üstdən bir sutka keçməməlidir ki, əllər kompüterdə rəqəmləri dəyişsin.
Yəni, budur. Bir çox ekspertlər indiyə kimi yəni korrupsiya ilə bağlı, təhsildə korrupsiya ilə bağlı məsələlərdən söhbət düşəndə qeyd edirlər ki, tələbə qəbulu sferası nisbətən təmiz sahədir burada. Yəni belə fikirlər söyləyənlər olur.
İrfaqda təmiz ola bilər, metallurgiyada təmiz ola bilər. Gedin görüm, İrfaqda təmizdirmi? Medusda təmizdirmi? O təmiz sahəni sizə göstərirlər, onu misal göstərirlər. Elə də öyle, bütün sistemdən çökürmək, çıxartmaq lazımdır. Bir sahədən yox. Ona görə bunu bir hansısa bir nümunə göstərməklə ümumi milli nəticə çıxartmaq olmaz.
Təşəkkür edirəm. Lütfən xəttə qalın, amma Şahlar bəy, çünki söhbət davam edir və Əlövsət bəy sizin...
Yaxşı, mənim telefon əlimdədir.
Xəncə xanım, bilirsiniz... Məsələyə belə yanaşmaq lazımdır. Əvvəlcə biz hamımız ictimaiyyət arasında oluruq. Deyirik ki, misal var, elin gözü tərəzidir. Yəni, hamı hər şeyi görürlər. Və təbii ki, o tələbə qəbul komissiyasından bağlı da, təhsil nazirindən bağlı da fikirləri hamımız eşidirik. Mən elə başa düşürəm ki, bu dövlət, hökumət qurumlarının içərisində nisbi götürəndə ən az, belə götürək, bu mənada fikir söylənilən, irad tutulan təşkilatlardan, qurumlardan biri, lap dərinə geçsək, birincisi elə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasıdır. Mənim tanıdıqlarım, bildiklərim, elə mənim özümü iki uşağım ali məktəbi bitirib, inandırım sizə, heç mən onların imtihan verən vaxtı mən özüm buralarda olmamışam. Yəni, onlar imtihanlarını verib və nəticəsiz adı da hamısı öz qaydasında, yəni orada elə bir problemin yarandığını mən müşahidə eləməmişəm. Yəni, bu günləri məsələni bu formada, yəni ictimailəşdirmək, bu cür ajitaj yaratmağı mən normal hesab eləmirəm. Və mən dünənləri bu söhbəti eşidəndə özüm də çox belə dəhşətə gəldim ki, belə çıxır ki, məktəblərdə olan bu belə götürək repetitorun əsas belə götürək ki, mənbəyi güya ki tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasıdır. Mən sizə deyirəm, bu günləri məktəb mühiti yoxdur. Və təhsil nazirinin özünün apardığı, deməli, belə götürək, reydlər olubdur, öz qəzetlərində çap ediblər. Bəlli olub ki, məsələn, bir məktəbdə 8 sinifdir, 8 sinifin heç biri dərsdə olmayıbdır. Yəni, bunu tələbə qəbulu komissiyası eləyir. Yəni, bu işləri hamısını elə nazirin özündən qaynaqlanan şeylərdir. Məktəblərin özündə dərslərin keçirməməsi bu bəlli olan şeydir. Və repetitorluqda nədən yarana bilir? Ondan yarana bilir ki, məktəblərdə tədris mühiti yoxdur, təlim yoxdur və ona görə də valideynlər hansısa yolla uşaqlarına ali məktəbə qəbul olmasını istəyirlər və ona görə də məktəbdən ayrılırlar və uşağının oxumaması üçün onlar müəllimlərə pullar verirlər ki, bunu dərsə getməməsinə icazə versinlər və gedib repetitora öz pullarını verirlər.
Amma ola bilsin ki, yəni hansısa neqativ hallar var ki, onlar haqqında danışılır və bayaq Şahlar Əsgərov da qeyd elədi ki, tələbə qəbulu bütün fakültələrdə ola bilsin ki, təmiz deyil, bəzilərində təmizdir, yəni, belə hallar var.
Söhbət burada bilirsin, o nisbi gedə bilər. Yəni, mən demirəm ki, bu tələbə qabili komissiyası bir ideal bir qurumdur, onu da demirəm. Amma mən onu deyə bilərəm ki, təhsil nazirliyinə müqayisədə, yəni, mən belə hesab edirəm ki, o qurumda əyintilər demək olar ki, ölçüsü sıfıra bərabərdir. Mən belə deyə bilərdim. Yəni, siz qəzetləri oxuyursunuz, mətbuatla maraqlanırsınız. Yəqin siz özünüz də bilirsiniz ki, bu saça təhsillə bağlı hansı sözləri deyirlər. Siz internetdə axtarış verin. Məsələn, təhsil plus korrupsiya və yaxud təhsil plus rüşvət. Görün, nələr gəlir orada, nələr yazırlar. Mən sizə bir maraqlı fakt deyim. Bu yəqin ki, hamı üçün maraqlıdır. Bu günləri həmin materialı deməli, Modernaz saytına da qoyublar. Orada ayrı-ayrı tədqiqatların nəticələri orada göstərilibdir.
Biz qaydarıq bu məsələyə. Mən istəyirəm ki, bu əvvəlcədən, yəni dünən Milli Məclisdə söylənilən fikirlərin təhlilindən biraz uzaqlaşmayaq və Fəzail Ağamalının fikirlərini dinləyək, sonra bir daha qaydaq bu məsələnin müzakirəsinə.
Bu komissiyasının sədri vaxtaşı mətbuat konfransı keçirir, əlbəttə bu təqdir edicidir, cəmiyyət qurumun fəaliyyəti ilə məlumatlandırır. Lakin bununla bərabər, ölkədə təhsil sistemində mövcud olan problemlər qurumun rəhbərliyi tərəfindən düşünülmüş şəkildə şaşırıcı məqsədlər güdür. Orta təhsil haqlı və ya haqsız olaraq ciddi tənqid adresinə tutulur. Bu öz yerində. Lakin deyilmir ki, həmin orta məktəbi savasız qutaran hansı yollarla, hansı şəkildə ali məktəbə qəbul edilir. Savasız şagird universitetləri savasız şəkildə bir təhər başa vurur və savasız müəllim kimi orta məktəbdə işə başlayaraq savasız şagirdlər yetişir və beləliklə cəmiyyətin savazlaşmasında həllici rol oynayır. Savasız müəllimin dərs dediyi şagirdlər abituriyent kimi ölkənin bütün ali məktəblərinə səfələnir və beləliklə acı mənzərə yaranır. Repetitor kimi qeyri-legal təhsil sistemi faktiki olaraq orta məktəbi iflis vəziyyətinə salmışdır. Və qəribəsi budur ki, dövlət hakikaten hiçbir verici vermeyen repetitorlar talebe kabul komisyasında ayrı fenler üzere suallar hazırlayanlarla bir şebeke teşkil edirlər. Bugün hiç kimse değil ki Bakı Dövlət Üniversitesi'nin hüquq fakültesinin ve tip üniversitesine talebe kabuluna alınan pulun miqdarı 100-150 milyon ölçülür. İldə 700-800 min əlavə tələbə qabulundan alınan pulun miqdarı milyonlarla hesablanır. Mənim gəlmiş olduğum nəticə, tələbə qəbulu komissiyasında müşahidorluğa son qoymaq üçün ciddi islahatlar aparılmalıdır və bu haqda biz fikrimizi zaman-zaman demişik, xüsusilə təhsil haqqında qanun müzakirəsində mən dəfələrlə təkidlə söylədim ki, abituriyentlərin təhsilə yanaşmasında xüsusi fərqlənmə olmalıdır. Yəni abituriyentin özü seçməlidir. Hansı ixtisasa gedir və eyni zamanda burada mərkəzləşmiş sistem ləğv olunmalıdır. Digər tərəfdən məncə təhsil sistemini təkmilləşdirmək savadsız şagirdlərin ali məktəbə axının qarşısını almaq üçün peşə texniki məktəblərini canlandırmaq günümüzün zəruri və qaçılmaz tələbidir.
Bu Fəzail Amalı idi. Fəzail Amalının dünən parlamentin iclasında söylədikləri. Və eşitdiniz Əlövsət bəy, yəni əslində məsələnin bir neçə tərəfi var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Fəzail Amalı deyir ki, çox şəffaf bir qurum kimi işləyir, görünür, tez-tez mətbuat konfransları keçirir, amma digər tərəfdən bəs bu savadsız tələbələr sual edir. Savadsız tələbələr necə olur ki, universitetlərdə tələbə olurlar? Və Şahlar bəyin bayaq qeyd elədiyi
bəli, o... əgər mümkünsə mənə söz
buyurun, buyurun.
Mən bu, deməli, repetitorluqla bağlı deyərəm. Birinci, bu yaxınlarda Rusiyada, bizim qonşu Rusiyada 10 dənə, 10 fən məcburi fən şəkilində orta məktəbdə, atıstat, ali məktəblərə deməli, məsləhət göründü. 10 fən üzrə imtihanlarda suallarından geçsin. Yəni, repetitorluq nə inir? Baxın, mən əgər soruşsam ki, vicdan yaxşı şeydir mi? Bizim gənclərdə olsun mu? Vicdan, qeyrət, ondan sonra ədalət, düzlük, böyüyə hörmət, torpağa hörmət, millətə hörmət. Bəli, olar. Bunu ancaq təhsil sistemi ilə verə bilərsə, repetitorlar bu işlərin heç birini verə bilməz. Ona görə repetitor sistemi gələcəkdə bizə ola bilsin ki, hansı fənnin əzbərləmiş insanları yetirir, amma ondan insani hissləri olmayan insan olacaq. O maşın, təqribən maşına bənzər bir şey olacaqdır. Ona görə qaldı ki, mən istərdim ki, istənilən məmur xüsusilə təhsil sahəsində həmişə ümumi dövlət mənafiyini öz şəxsi mənafindən qəlbi tutsun. İstəyirsən bu nazir yayıd olsun, istəyirsən tələbə qəbulüsü də dövlət komissiyasına. Başa düşmək lazım ki, təhsil işıqdır. Təhsili biz insanları kör eləməklə öz gələcəyimizin biz kör eləyirik. Buna belə şey etmək olmaz. Təhsilə hamı doğma baxmalıdır. Təhsilə mənfəət sahəsi kimi baxılmamalıdır. Mən həmişə deyirdim, yadınızdadırsa, təhsil sahə maraqları arasında parçalanır. 2005-ci ilə bu sözü mən bir 10 dəfə demişəm.
Şahlar bəy, siz deyirsiniz ki, bu repetitorların verdiyi təhsil yaxşı təhsil deyil və bu...
Mexaniki təhsildir. O insan bir olmaz təhsildir. Deməli, bili öyrədir, ruh öyrətmir.
Amma digər tərəfdən məktəb repetitorlar olmasa o biliyi öyrədirmi?
Məktəb öyrətməlidir də, bu repetitorluq tamam çıxmalıdır, məktəb qayıtmalıdır. 1990-cı ilin əvvəlki 90-cı ildən qabaqçı reislərə qayıtmalıdır.
Mən Əlövsət bəyin də fikrini öyrənək, çünki bu fikir, bu məsələdə siz opponentsiniz və fərqli fikir söyləyir Əlövsət bəy.
Repetitorluq.
Yəni Əlövsət Osmanlı studiyadadır, o fərqli fikir, o tamamilə fərqli fikir söyləyir.
Repetitorluqla bağlı, yoxsa?
Yox, bizim bu mənada Şahlar müəllimlə fikrimiz %100 üstüdür.
Mən inanmıram Əlövsət müəllim bizim fikirlərimiz.
Şahlar müəllim, mən sizin dediklərinizlə %100 razıyam. Hətta sizin bir 10 il əvvəl çap elətdirdiyiniz dövlət qəzetlərinin birində çap elətdirdiyiniz repetitorluğuna bağlı yazınızı mən özümün sonuncu kitabıma daxil eləmişəm. Repetitorluğuna nə yetişdirmək olar? Elə bil ki, süni sürətdə elə bil ki, o parnik tərəvəzi yetişdirmirlər mi? Yəni, parnik tərəvəzi yetişdirmək ola bilər. Şagird mühitdə yetişməlidir. Məktəb mühitində yetişməlidir. Əks halda o rəqabətə davamlı ola bilməz. Beynəlxalq bilik yarışları var, olimpiyadalar var. Orada yetişən uşaqları heç bir zaman repetitor yetişdirə bilməz. Siz görürsünüzmü, türklər burada liseyləri var. Onlar bir gözəl bir məktəb mühiti yaradıblar. Yarışlar şagirdlərin öz arasında olur. Onlar arasında rəqabət var. Hamısı bir-birinə gəlirlər, çətin məsələlər verirlər. O məsələlərin həll yollarını bir-birinə öyrənirlər. Müəllim burada müəyyən mənada yaxşı bir belə götürək ki, süjet qura bilər, bir rəqabət qura bilər, rəqabət yarada bilər və bu heç zaman repetitorluqla ola bilməz. Repetitorluğun bunun hansısa formada qarşısı alınmalıdır. Bax, bu mənim belə götürək ki, şahlar müəllimdən fərqli yox, şahlar müəllimdən fikirlərimiz bu mənədə tamam %100 üst üstə düşür. Qaldı bu repetitorluğun yaranma səbəbləri, bunu axtarmaq lazımdır. Fəzail bəyin fikirlərindən belə çıxır ki, Şahlar müəllim, belə çıxır ki, güya ki, bunun əsas səbəbi TGDK-dır. Elə şey mi ola bilər? TGDK kimdir ki?
Onun əlində knofkalar var, o nə nədir?
Bəli, bütün hamısı, rıçaklar, hamısı təhsil nazirinin
əlindədir.
Nə cür ola bilər ki, TGDK bu məktəbdə olan şagirdləri idarə eləsin, məktəbi idarə eləsin? Bunları bu mənada heç cür qəbul oluna bilən şeylərdir. Mən hələ başa düşə bilmirəm ki, onu Fəzail müəllim niyə deyib, nədən o qənaətə gəlibdir, bu mənə hələ aydın olan şeydir. Qaldı orada o TGDK-da çalışan insanların sayı çox az sayda bəlli sayda insanlar var. Tutaq ki belə götürək, tutalım, onlar bir belə az sayda.
Mən anladığım qədər, doğrusu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağuzadə bu məsələ ilə bağlı şərhini verib Azadlıq Radiosuna. O deputatın dediyini cəfəngiyyat adlandırıb. Deyib ki, ölkə ictimaiyyəti TGDK-nın ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarını tam şəffaf şəkildə keçirdiyini, bu prosesdə yeganə meyarın bilik olduğunu yaxşı bilir. Buna görə də deyilən həmin fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Tamamilə cəfəngiyatdır. Bu sözləri Elnur Nağzadə, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri deyib. Amma detallara varanda, yəni detallara varanda. Fəzail Amalı deyir ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının seçdiyi müəllimlər, onların seçdiyi suallar,
bəli,
təhsil, yəni o repetitorların tədris proqramı ilə uyğun gəlir.
Bəli.
Və o hesab edir ki, bu hansısa bir cinayətkar sövdələşmənin nəticəsi olaraq belədir.
Mən sizə bir sual verim burada. O müəllimlərin, o repetitorların, o TGDK-da çalışanların sayı nə qədər? Olsun 30. Hərəsi də belə götürək ki, belə götürək 50 adama 1500 abituriyent hazırlaşdıra bilər. Bəs yerdə qalan abituriyentlər? Yəni onu da TGDK-nın belə götürək müəllimləri bunları hazırlayır. Yəni TGDK-da çalışanlar bunu hazırlayır. Mən sizə bir dənə sual verim Xədicə xanım. Yaxşı, bu tələbələr deyir ki, gəlirlər müəyyən yollarla ali məktəblərə 100 min, 120 min manat pul ya dollar pul verib gəlib ali məktəbə qəbul olurlar. Bəs onlar ali məktəbdə necə oxuyurlar? Həmin ali məktəblərlə təhsil nazirliyinə bağlı qurumlar deyilmi? Yəni bu orta məktəbdə olan səviyyəni belə götürək, heç zaman belə götürək ki, TGDK ilə bağlamaq doğru olan şey deyil. Orada deyir ki, qəsdən deyir ki, TGDK özü orta məktəblərdə olan səviyyələri aşağı göstərmək istəyir və mən bununla bağlı sizə 13 dənə tədqiqatın nəticələrini mən sizə təqdim edirəm. Siz baxın, burada öz də bunların xeyli hissəsi bir 4-ü 5-i beynəlxalq təşkilatlardır. Aydındır. Məsələn, Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı. PISA proqramı çərçivəsində araşdırma aparıb, bəlli olub ki, Azərbaycanda 15 yaşlılarımız bizim 65 dövlət arasında 64-cü yeri tutubdur. Sonra, ondan sonra yenə başqa misal gətirirəm. Məsələn, Beynəlxalq Akademik Perspektivlər İnstitutu 2010-cu ildə dünyanın 2000 dənə ali məktəbini seçirdi. Universitetini siz də bu haqda burada bu verilişdə danışmışsınız. Və bəlli olub ki, bizim Bakı Dövlət Universiteti 1951-ci yerdə qərarlaşıb. Bununla bərabər ən biabırçı vəziyyət ondan ibarət Yerevan Dövlət Universiteti 1394-cü yerdə, Tiflis Dövlət Universiteti 1594-cü yerdə qərarlaşıb. İrandan neçə dənə universitetlər var ki, bizim universitetdən rəldədir. Yəni, özü də elədir ki, orada heç bəlkə də əyalət universitetlərdir. Yəni, bu haqda niyə danışmır?
aparırıq. Bu yaxınlarda yəqin eşitdiniz İspaniyanın Dövlət Elmi Tədqiqat Mərkəzinin ali məktəblərin o Verbometrix reyting cədvəlini açıqladı. Və bəlli oldu ki, ilk 6000 universitet arasında Azərbaycanın yeganə bir universitet var. Xəzər Universiteti var. Amma Ermənistanın 5 dənə universiteti var. Və yaxud tutaq ki, İranın 49 universiteti var. Və yaxud Rusiyanın 238, Ukraynanın 38 universiteti var. Bunun özü nə deməkdir? Yəni, gəlin görə bunu TGDK mı eləyir ki? Və yaxud o Newsweek jurnalının açıqlaması 100 ölkə arasında. Bəlli oldu ki, bizim dövlətimiz bir geridə qalmış dövlət hesab edir. Dominikan Respublikası, Kenya, Suriya, Ekvador, onlardan geridə qalırıq. Və yaxud sizin yaxşı tanıdığınız, belə götürək o Rövşən Məllim, Rövşən Ağayevgilin təşkilatı araşdırma aparıbdır. Biz hansı vəziyyətdəyik? Və yaxud o birisi Azad İqtisadi Yardım İctimai Birliyinin tədqiqatı var. Yəni, orada həmən rüşvət, korrupsiya hallarına bağlı müəyyən araşdırmaları aparıblar. Onların nəticələrini bilirik biz. Və yaxud mən buraya kitablar gətirmişəm. Siz görün, qalın-qalın kitablardır. Bunlar hamısı 2010-cu ilin tədqiqatlarıdır bunlar. Görün, neçə dənə kitablardır. Baxın, bunlar hamısı deməli bizim təhsilimizlə bağlıdır. İndi TGDQ ilə bağlı bir dənə tədqiqat siz göstərin. Görək, o TGDQ-da hansı əyintilər baş verir.
Bəlkə tədqiq olunsa, onlar da göstərər əyintilər.
Göstərsinlər də, onlar da göstərsinlər. Yəni, bunları ayrı-ayrı təşkilatlar, ayrı-ayrı şəxslər, ayrı-ayrı ekspertlər bunları hazırlayıbdır. Təhsil Nazirliyi hələ indiyə qədər bununla bağlı bir cavabı yoxdur bu şeylərə. İndiyə qədər ancaq onu buna hədə qorxu gəlməklə məşğul olurlar. Kimisə nəsə hardasa bir ilişdirməklə məşğul olurlar. Budur, bu kitablar ortalıqdadır. Hətta bu kitabları mənim bildiyimə görə bizim hörmətli akademikimiz Ramiz Mehdi bilə və də göndəriblər. Yəni, bu şeylər araşdırılmalıdır. Bu günlər bu kitablarda yazılan, üstə vuranda bax, bu kitabların səhifələri sayı ola bilər, ən azı 2000 səhifə eləyə bilər. Və yeni kitablarda çap olunmaqdadır. Mənim bildiyimə görə ekspert Nadir İsrafilovun bu yaxınlarda bir təhsilimiz bu nə təhsil adlı bir 504 səhifəli kitabda çapdan çıxacaq. Yəni bu şeylər hamısı araşdırılmalıdır. Bu təhsilimizin bugünkü gününü əks elətdirən kitablardır, tədqiqatlardır. Bir adamların bir adamın fikri deyil, burada yüzlərlə adamların fikirləri var bu kitablarda.
Dinləyicilər yazırlar bizim web səhifəmizdə və 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicilər yazırlar, yazır Anar Almaniyadan ki, Şahlar müəllimə bir sualım var. Sualım demək olar ki, Almaniyada dövlət xətti ilə təhsil alan bütün tələbələrin bilmək istədiyi bir məsələdir. Nazirin dediyinə görə təhsilini xaricdə başa vuracaq tələbələr dövlət qulluğuna birbaşa qəbul olunacaqlar. Bu iş necə tənzimlənəcək Şahlar müəllim? İxtisaslı kadr gəlib dövlət qulluğunda 400-500 manata işləyərmi? Tələbəni bununla necə stimullaşdırmaq olar? Belə sual verir Şahlar müəllim. Düzdür, mövzu, günümüzün mövzusuna aid deyil, amma qısa cavabınız varsa...
Yo, mən nə cavab verim? Əgər deməli xaricdə oxuyan tələbələrimizi biz dövlət qulluğuna qəbul edəcəksə və dövlət qulluğu öz imkanı daxilində ona imkanı daxilində maaş verəcək və inanıram ki, onların maaşı da ola bilsin, biraz arta bilər. Bu sevindirici haldır. Amma indi açıq dünyadır. Bütün sərhədlər götürüldü. Təmin etməyən adamlar yəqin ki, gəlməyəcək. Amma mənim bir başqa bir necə də bütün bu sözləri eşitmək ağrıdır. Mənim də ağrıdır. Ürəyimə də ağrıdır. Amma biz çox danışırıq. Bir şey əmələ gəlmədi. Mənim son 10 illər təcrübə. Mən gəlin təhlif eləyirəm ki, bax bu ildən birinci sinifə rüşvətsiz uşaqları götürək. Gələn il yenə birinci və ikinci sinifə rüşvəti buraxmayaq. Və beləliklə o bilsin, birinci, ikinci, üçüncü sinifə rüşvəti var. Və beləliklə 10 ildən sonra rüşvəti məktəbdən qovmaq olar.
Amma məktəbdə elə şey olar mı ki, məktəbin yarısı rüşvət versin, yarısı verməsin?
Başqa nə cür çıxar eləmək olar? Birinci sinflər üçün ayrı məktəb aça bilməyəcək. Hər halda administrativ təşkilat da təhsil nazirliyi göstəriş versin, desin ki, birinci kurs sinifdə uşaqları götürəndə şəxsi mənafələri qabardan insanları məktəbdən qovacağım. Onda başqa
amma mənim... zaten Təhsil Nazirliyi bunu demir mi hər zaman? Yəni deyir ki biz deyirik ki almayın. Biz deyirik ki almayın. Belə
demək olmaz. Bu alanı alırlar və alanın üçün bir tədbir görünübmü? Ya işdən mi çıxardı? Ya prokurorluğa mı veribdir? Prokuror nədən ötürüdü dövlətdə? Dövlətin sarsıdan nəqis işləri aradan götürmək. Niyə misal üçün bu rüşvetxor insanları prokuratura vermirlər.
Aydın.
Niye bu adamlar gidip hayatının kalan hissesini o türmede çekmesin bu nagis insanlar? Hı-hı. Niye o bu namuslu insanlarla bu şehri dar eylesin bizle beraber? Bütün bu organlar hamısı işe düşmeldi. Prokuror da işe düşmeldi. Təhsil naziri de işe düşmeldi. Yani burada her şey, bütün rüçaklar işlenmelidir. Bunu yoksa bir kurumun üstü atak ki deyək ki ya təhsil naziri günahı ya tələbə qabul günahı. Mən bayaqla çıkışmı evvelde dedim. Bu işe demeli aidatı olan bütün insanların günahı.
Aha, sistemli yanaşmak lazımdı demek istersin.
Buna sistemsiz bu mümkün aha değil axı.
Dinleyiciler yine
bu
yazılar.
Bu turbanın bir tarafında burada deşik var, orada deşik var, burada deşik var. Neyine sen bu axıf gedecek?
Aydındır. Raul adlı dinleyicimiz yazır ki, necə olur ki Fəzail Ağamalı rüşvətdən danışır. Məncə Azərbaycanda bir normal işləyən yer varsa, o da tələbə qəbuludur. Dur. Testlə qəbul edirlər. Yəqin kimsə Fəzail Ağamalıya göstəriş verib ki, qanunun əleyhinə danışsın. Çünki o heç vaxt öz sözünü demir. Yəqin narahat edir onu ki, ora niyə rüşvətsizdir? Gərək çoxlu pul alıb tələbələri qəbul eləsinlər. İnsafla mən o vaxtı papam yol axtarırdı ki, məni də pulla dövlət universitetlərinin birinə iliştirsinlər. Heç kəs pulla yaxına durmadı. Qardaşım da təəccüb edirdi ki, Azərbaycanda necə olub ki, pulla iş düzəltmirlər. Belə yazır Raul adlı dinləyici, başqa bir dinləyici yazır. Salam, əvvəllər əgər TGDK tələbələri qəbul edərkən korrupsiyaya yol verirdisə və təhsil nazirliyinə bir şey çatmırdısa, indi təhsil nazirliyi mərkəzləşdirilmiş qaydada test keçirməklə öz dolanışığını tapıb, belə yazır başqa bir dinləyicimiz. Orxan yazır, məncə təhsildə korrupsiya və rüşvət faktı təhsil nazirliyindən asılıdır. O ki, gördülər məktəblərin atestat imtihanlarından pulu ancaq məktəb direktorları qazanır, sonra imtihanları mərkəzləşdirilmiş qaydada etdilər ki, kim ki keçmədi, nazir müavinlərinə müəyyən məbləğdə pul ödəyib qiymətlərini yazdırırlar. Yəni, nazirliyin məktəb direktorlarına paxıllığı tutdu. Bir də müəllimlərin pul yığmağını qınamaq olmaz, çünki müəllimlərin orta aylıq gəliri 100-200 manat arası dəyişir. Əgər mən də müəllim olsam, bu maaşı alsam, mən də rüşvət götürərəm. Belə yazır Orxan adlı dinləyici və əlbəttə ki, bu dinləyicinin fikirləridir. Ümid edirik ki, faktlara əsaslanaraq yazır. İlanın ağına da, qarasına da lənət yazır tələbə imzalı dinləyici. Türkiyədə magistratura imtihanları göndərişi kim edir? TGDK yoxsa nazirlik? Ümumiyyətlə, proseslə bağlı bilgisi olan varsa paylaşın. Bir zəhmət olsun sizə. Yəni, Türkiyədə bu proses necə nizamlanır? Əlövsət bəy, məlumatınız varmı?
Mən bayaqki söhbətə biraz Şahlar müəllimin dediyi fikrə mən qüvvət vermək istəyirəm. Bilirsinizmi, belə faciəli bir vəziyyət yarar. Mən o günləri qəzetlərin birində oxuyuram, uşaq gəlir, valideynlərə deyir ki, siz birinci sinif uşağı deyir, siz məni deyir, əlaçı olmağa deyir, qoymursunuz. Deyir, necə bəyəm deyir, niyə qoymuruq? Deyir, biraz deyir, puldan verin deyir, hörmət eləyək deyir, məni deyir, əlaçı eləsinlər. Uşaq təzə məktəbə gedir, görün bunun beyni başlayır əyilməyə, bu elə başa çür ki, əlaçı olmaq, yaxşı oxumaq, müəllimin onu təqdir eləməsi hamısı pulla olan bir şeydir. Biz bu korrupsiyadan, rüşvətdən danışırıq təhsildə, elə deyil. Mən indi sizə bir fakt açıqlayıram və bunu mən elə başa düşürəm, araşdırmaq o qədər çətin bir məsələ deyil. Dünya Bankı deməli ilk dövrdə təhsildə aparılan islahat üçün 5 milyon yarım birinci tranşda pul ayırdı. Sonra 21 milyon nə qədərsə üstdə 26 milyon %34-dür deyəsən dollar pul ayırdı. Və indi 45 milyon nə qədərsə üçüncü tranşa pullar ayırıbdı. Mən sual verirəm, gəlin görək bizdə təhsildə hansı islahat aparılıb. Aparılan islahat nədir? O pullar nəyə xərclənibdir? Əsas deyilən şey, bütün sözlərin mərkəzində dayanan şey budur ki, biz bunu təhsilin məzmununa xərcləmişik, kurikulumlara xərcləmişik. Biz də bilirik ki, təhsilin məzmunu əsasən cəmləşir dərsliklərdə və elə o kurikulumlarda. Dərsliklərimiz nə gündədir, bunu hamı bilir, hamı bilir. Və o kurikulumlar da nə vəziyyətdədir, bunu da daha Allah göstərməsin, adam xəcalət çəkir. Yəni, indiyə qədər o kurikulumlarla bağlı nə qədər şəbədələr qoşublar və onunla bağlı nə qədər mətbuatda yazılar dərc olunub. Hələ bir nəfər də olsun bununla bağlı fikir söyləmir. Yalnız o yazan adamları təhdid edirlər, onları təhqir edirlər, onları söylər və yaxud da başqa təzə bir priyom seçiblər. Xaricdən kimisə dəvət edirlər, çıxarırlar ekrana və o başlayır bu kurikulumları tərifləməyə başlayırlar. Yəni bu tərifləməklə onun içərisində olan o naqisliklər gedirmi, o əyintilər gedirmi? Bu şeylər müzakirə olunmalıdır, təhlil olunmalıdır. Bununla bağlı mən dəfələrlə sizin bu efirdən də mən müraciət eləmişəm Təhsil Nazirliyinə. Yəni bu şeyləri müzakirə eləyək. Onlar deyirlər nə olur olsun, bircə müzakirə deyilən şey olmasın. Çünki o müzakirədə bütün paxırlar üzə çıxır. Və əgər korrupsiya deyirlərsə ki, bu Dünya Bankının o xərclənən pulu nə cür xərclənib, nəyə xərclənib və sonucda olan o sənəd doğrudan mı mükəmməldir, təhsilin xeyrinədir mi, ziyanlıdır? Mən deyirəm ki, o sənəd Azərbaycan təhsilinin ziyanlı olan bir şeydir. Müəllimləri çıxardırlar, bir televiziyada bir proqram var, deməli ora çıxarırlar, hamısı başlayırlar təhsildə olan hər şeyi kurikulumla əlaqələndirirlər. Kimsə bir nümunəvi dərs keçir, deyirlər ki, kurikulum bunu gətiribdi. Və yaxud hansısa bir təlim metoduna danışırlar, deyirlər bunu kurikulum bizə gətiribdi. Mən sizə sual verirəm. Məsələn, Rusiyada kurikulum yoxdur, Almaniyada kurikulum yoxdur, Baltikanlı dövlətlərdə kurikulum yoxdur. Təxminən 85% dövlətlərdə kurikulum yoxdur. Məgər həmin dövlətlərdə bu təlim metodlarına istifadə olunmur mu? Ayıbdır. Bu şeyləri danışanda adam xəcalət çəkir. Bu yaxınlarda deməli Center Equation 2000+ Buxaristdə bir təşkilat var. Onun rəhbərini gətiriblər. Aleksandro Krişan gərək ki. Gətiriblər. O çıxıb televiziyada nələr danışır. Mən xəcalət çəkirim o şeyləri o danışanda. Və yaxud da İngiltərədən Tim Hunt var, Tim Forsley var. Gətiriblər. Burada olan şeylər haqqında danışırlar. Adam özü utanır. Yəni belə çıxır ya onlar bizi əbləh yerinə qoyurlar, ya bizi savadsız hesab eləyirlər, ya da özləri savadsızdır. Bundan başqa bir üçüncü adı mən tapa bilmirəm.
Niyə nə danışırlar ki, nə narazı salır?
Gəlib məsələn orada danışırlar ki, bizim kurikulumların yaxşılığından danışırlar. Nətər olur ki, bu kurikulumlarla bağlı bax bu cür kitablar çap olunur. Görürsünüz bax, məsələn
amma bu kitablar da subyektiv nəzərdədir.
Subyektiv fikirdən burada əsaslı fikirlər var. Orada bir fikrin qabağına bir başqa bir arqument qoyursun. Arqument qoymurlar. Deyilən söz nədir Xədicə xanım? Biz burdakı olan kurikulumlardan olmaz. Tost nə cür deyirlər? Məclislərdə tərifləyirlər insanları. Həmin bu kurikulumlar haqqında deyilən sözlər də ancaq təriflərdən də əsaslandırmırlar. Məsələn, mən deyirəm ki, Xədicə xanım yaxşı xanım. Elə deyilmi? Onun mən müəyyən keyfiyyətlərini, müəyyən o belə götürək, onda olan kompetensiyaları mən misal gətirirəm. Ona tapınaraq mən bu fikri deyirəm. Yaxşı, bu kurikulumlarla bağlı bu sözləri deyən adamlar nəyə əsaslanıb deyirlər? Və yaxud o dedikləri təlim metodları var. Kurikulumlar onun nəyini gətirib? Yəni 19-cu əsrin əvvəlində, 20-ci əsrin əvvəlində olan təlim metodları var. Onu deyirlər bu günləri bizə Azərbaycana bu fən kurikulumları gətirdi. Ayıbdır bu şeylər.
Yenə də mənə elə gəlir ki, biz bir qədər mövzudan kənarlaşırıq. Uşaqlar, bayaq bir dinləyicinin deməli sualı var idi. Türkiyədə qəbulla bağlı orada necə nizamlanır məsələ? Daha bir Abdullah adlı dinləyici də sual verir ki, eşitmisinizmi ki, deyirlər ki, Türkiyə universitetlərinə qəbul bundan sonra TGDK-ya etibar olunmayıb, özləri tərəfindən keçiriləcək. Bu barədə sual var dinləyicilərdən. Bir qədər sonra o suala cavab verərik. Hələlik isə dinləyici var telefon xəttində. Nabatəli Qulamoğlu zəng eləyib. Buyurun.
Alo, salam edirəm.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Əlifət müəllimə salam verirəm. Şalər müəllimə salam verirəm. Əvvəla burada müqayisələr aparılır, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə Təhsil Nazirliyi arasında. Açıqın deyim, o el məsəli var, deyir, nə şaftadır, nə şubda, deyəsən şarapşırıqdadır. Əslində qalanda bu iki qurumun hər birində kifayət qədər korrupsiya vardır. Söhbət ondan gedir ki, təhsildə olan korrupsiyada süpürcə pulunda bütün valideynlər istifadə edir və cəmaat formal olaraq bunu görürlər. Hamı bunun şahididir. Amma tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında olan korrupsiya barədə yadızadırsa, Əli İhsanov məhkəmə prosesində açıq onu donor adlandırmışdı. Sadəcə olaraq, bu xalqın xəbəri yoxdur formal olaraq bundan. Nə üçün xəbəri yoxdur? Burada qəbul çox normal, adi qaydada aparılır. Qəbulda o prestijli, nüfuzlu fakültələr vardır. Həmin nüfuzlu fakültələrdə ta ki, bir rayon prokurorunun oğlun qəbul edilir və ondan həmin 150 bini alırlar. Mən razıyam o deməli iddiam edən şəxsin sözü ilə. Və bu Bunu bilen bir adamdı, iki adamdı, uzağı beş adamdı. Çok
ama
görünmüyor.
O biri tarafından yani aslında bu da sualdı ki bunu kim edir? Üniversite mi rehberliği mi edir? Yoksa talebe kabul okar mısınız?
Ben elə Fəzli Hanım. Birinci növbədə onu demək istəyirəm ki, Fəzal Bey'in o dediği fikir ki vardı, bu iki şeyden haber verir. Yani hem talebe kabul üzere devlet komisyasında yüksek seviyede rüşvet var, hem Təhsil Nazirliyində var. Eyni zamanda Lenin'in məşhur bir sözü var. O deyir, cəmiyyətdə olmaq və ondan azad olmamaq mümkün deyil. Bu cəmiyyətdə elə bir saha ola bilməz ki, orada korrupsiya olmasın. İndi siz Azadlıq Radiosunu bu cəmiyyətə qatmayın, xahiş edirəm. Mən ona görə deyirəm ki, Fəzəl bəyin dedikləri məhz siyasi hakimiyyətin korrupsiyaya bulandığı sübut edən faktdır. Digər tərəfdən, daha bir əlamət onun dediklərində mən hiss eləmişəm, bu ümumiyyətlə hakimiyyət daxilində olan qruplaşmadan xəbər verir. Qruplaşmanın bir tərəfində, deməli, bir qrupda tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası dayanır, digər bir qrupda isə Təhsil Nazirliyi dayanır. Burada, deməli, Şahlar müəllim də fikir söylədi, eyni zamanda Əlisət müəllim fikir söylədi repetitoru haqqında. Mən açığı, onlara çox böyük hörmətim var. Amma onların dedikləriylə razılaşmıram. Repetitor belədir ki, repetitoruq özü-özündən meydana gəlmir. Bunu qovlamaq lazım deyil. Eyni zamanda Şahlar müəllimin dediyi kimi inzibati metodlarında biz hamımız düzdür Sovet zamanının məhsuluyuq. Amma Şahlar müəllim o zamanın tam məhsuludur və elə bilir ki, hər şeyi necə deyərlər, inzibati yolla həll eləmək olar. Mümkün deyil inzibati yolla həll eləmək. Dünyanın beyin mərkəzləri adı Yaponiyada, düzdür mü? Yaponiyada demək olar ki, istisnasız olaraq hər bir şagird məktəbdən çıxar, dərsdən çıxandan sonra düzükü məktəblərinə gedir, əlavə məşğul olur. O necə deyərlər, deyir, pambığınla bərabər neftin də artıq baş. Heç bir ziyanı yoxdur repetitorluğun. Amma məsələ ondadır ki, Əlisət müəllim düzdür. Bəli, bizdə orta məktəblər yoxdur. Mən Əlisət müəllimlə tam razıyam. Amma orta məktəblər nə üçün yoxdur? Burada bizim fikirlərimiz ayrılır. Çünki biz genələrinə bu barədə mübahisə eləmişik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsilində də, eyni zamanda siyasi hakimiyyətdə mexanizm qurulmadan, siyasi hakimiyyətin necə deyirlər, bütün o oyun qaydaları dəyişmədən bunlar heç birisi düzələn deyil. Mən bu təhsildə hörmət elədiyim çox iki böyük şəxs var. Biri elə Şahlar müəllimdir, biri də Əjdər müəllim. Azərbaycan təhsilində nə baş verirsə, bunların elə bir əlinin içindədir, monitorluqlar. Hər şeyi yaxşı görürlər. Çox təəssüf edirəm ki, bunlar gördüklərini demirlər, gizlədirlər. Mən xahiş edirəm, biraz cəsarətli olsunlar. Bu qədər, sağ olun.
Təşəkkür edirik, dinləyici zəng eləmişdi, Nabat Əli Qulamoğlu, o da müəllimdə yeri gəlmişkən və tez-tez bizim verilişlərə qatılır, fikirlərini söyləyir və dinləyicilər də ismarçılarını göndərməkdə davam edirlər. Şahlar bəy, şərhiniz var mı Nabat Əli müəllimin dedikləri?
Deməli, məni oponentimin tənqidlərin bir hissəsini qəbul eləyirəm. Amma mən güman eləyirəm ki, əgər Qulaməli müəllim məni yaxından tanısaydı, o bilər ki, mən mübarizə aparmışam, demişəm. Amma deməli, doğrudan da bu təhsil o qədər mürəkkəb bir prosesdir, elə bir sosial hadisədir ki, bunu mən inanmıram ki, Azadlıq Radiosunun bir saatlik, iki saatlik verişinə bunun bütün hər tərəfinə biz toxuna bilək. Amma mən onunla razıyam ki, mən də razıyam ki, repetitorluq bir şey deyil, amma repetitorluq o zaman yaxşı olur, 6 saat uşaq məktəbdə olsun, 6 saat məktəbdən sonra geçsin, yoxsa məktəbə getmir, rektora direktorla danışıq aparır valideyn, uşaq məktəbə getmədən repetitor yanır. Mən bunun da əleyhinəyəm. Bax, ona görə yəni biz bir-birimiz ola bilsin, biraz da düz başa düşmürük. Bu da təbiidir ki, əlbəkə vaxt darlığından deyil və ona görə. Mənim elə bir şəhrim yox. Mən elə öz fikrimdə qalıram. Cuman eləyirəm ki, təhsildə sistemli yanaşmaq lazımdır. Yəni bu təhsili tələbə qəbulu ilə, təhsil naziri ilə, qanunverici orqanı ilə, baş nazirin bu işə baxan mabini ilə, ondan sonra inzibati orqanların iştirakı ilə bütün bu məsələ həll olmasın. Cinayətkarın cinayət elədiyi işin müqabilində cəzasını almalıdır.
Amma Şahlar bəy, bu dinləyicinin dediklərində bir məsələ də var idi ki, siyasi iradə olmayınca və siyasi hakimiyyət dəyişikliyi məsələsi var idi.
Mən deməli 2005-ci ilin oktyabr ayında Mənə jurnalistlər sual verir, Şahlar müəllim, təhsil qanunun vəziyyəti nə tərz taleyi nə olacaq? Dedim, təhsil qanunun siyasi iradəyə ehtiyacı var. Təhsil qanunun həllinin siyasi iradəyə ehtiyacı var. Bu günləri gedən bu debatlar ki var, mən o zaman istəyərdim ki, o 2005-ci ildə olaydı.
Aha, yəni, indi hesab edirsiniz, siyasi iradə var.
Həm rüşvətə qarşı prezident öz mövqeyini ortaya qoydu. O zamanları yoxdu bu.
Aha, aydındır. Və Əlüsət bəy, varmış şərhiniz bu mənada?
Bizim burada müəyyən mənada üçümüzün də fikirlərimizin ortaq nöqtəsi var. Bilirsiniz, nə dəyərdir? Doğrudan da bu repetitorluğu inzibati qaydada aradan çıxarmaq mümkün ola bilən şey deyil. Amma burada mən deyirəm ki, Təhsil Nazirliyinin özündə əlində rıçaq var. O məktəb var, məktəbdə şagirdlərin oxuma müddəti var. Şagirdlər hamısı bir nəfər kimi orada olmalıdır. Nə tər olur ki, bu günlər Təhsil Nazirliyinin qəzeti özü yazır ki, biz reyd apardıq, bəlli oldu ki, məsələn, o 8 sinifdən 4 sinif məktəbdə yox idi. Nə cür oldu? Orada o məktəbin direktoru cəzalandırıldı mı? Nə baş verdi? Nə oldu? Onlar niyə yox idi? Onlar yəni bir günə, iki günə baş verən hadisələr deyirlər bunlar.
Amma Təhsil Nazirliyi elan elədi ki, keçən il ərzində 70-dən artıq adam işdən çıxarılıb.
Hana, bəs onların adlarını niyə demədi? Nəyə görə demədilər? Onların adlarını gələk
çıxarmadılar. Şahlar mənim, buyurun.
Deyirəm ki, bu işdən çıxartma deyil, işdən çıxartma qüsur üçündür. Qüsur deyil, bu cinayət törənir. Axı o hər sahada maaş alır, qol çəkir. Dövlət onu maliyyələşdirir, bu cinayətə etdiyinə görə cəza almalıdır. İşdən çıxmalı deyil.
Aydındır. Və yenə də bayaq sual var idi, bu tələbə qəbulunu Türkiyəyə tələbə qəbulu dövlət komissiyasının əlindən alıblar mı deyə soruşurdu Abdullah adlı dinləyici. Belə bir şey barədə sizin məlumatınız var mı?
Yox, belə şey mən bilmirəm, amma mən sizə onu deyim ki, bu Avropada, dünyada təqribən 1916-cı ildən bəri gedir, özdə özün doğrultmuş bir sistemdir. Özün tələbə deməli test imtihanları özün doğrultmuşsun. Amma bu özün o zaman doğruldur ki, siz bunun biliyin ölçün və bu biliyin çəksin ona verin. O bilikdən necə istifadə edəcək? O onun öz işidir. Aha. Yəni seçim tələbənin özünə verilməlidir, abiturientə verilməlidir. Nə universitet tələbələri seçməlidir test qiymətinə görə, nə tələbə qəbul dövlət komissiyası qiymətə görə uşağı ali məktəbə göndərməlidir.
Amma belə bir təhlükə var ki, sonra uşaq əllərindəki balı universitet rəhbərlərinə sübut etməkdə çətinlik çəkər.
Elə deyil, kim indiyə qədər əlində pul olub maşın ala bilməyib, kim əlində pul olub kostyum ala bilməyibdir. Siz ona dövlət adından o sənəti verəndən sonra hansı rektorun gücü çatar ki, dövlətin sənətinə yuxarıdan aşağı baxsın?
Yəni bilmirəm.
Yəni onu şəhərdən almır, bazardan almır ki, dövlətdən alır.
Aha. Hər halda müxtəlif yenə də baxışlar ola bilər məsələyə. Elvin imzalı dinləyici yazır, salam, məncə Azərbaycanda elə bir dövlət müəssisəsi yoxdur ki, orada rüşvət olmasın. Ancaq bir iki dövlət müəssisəsi tanıyıram ki, orada rüşvətsiz də işin düzələ bilər, çətinliklə olsa da. Biri TQDK-dır, çünki 2003-cü ildə ali məktəbə imtihan verib universitetə daxil oldum. Ancaq keçən il Bakı məktəblərində vakant yerlərə imtihan keçirilməli idi. Mən də sənədlərimi Təhsil Nazirliyinə təqdim etdim. Ancaq məni heç imtahana belə çağırmadılar. Dedilər ki, sizi özümüz çağıracaq. Bunu necə izah etmək olar? Elvin yazır bunu. Təəssüf ki, Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri verilişdə iştirak etmirlər. Məmnuniyyətlə bu sualı ünvanlayardıq. Yaşar yazır, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Axı bu cəmiyyətdə cəmiyyət rüşvətlə idarə olunur. İndi siz necə fikirləşirsiniz? Bu hakimiyyət təhsilin idarə olunmasını əlindən verməlidir. Repetitorluğa müəllimlərin ağzını yumması üçün şərait yaradılır. Qaldı ki, Fəzəl Amalının demdiyinə yəqin oradan pay umur. Ya da onun patronunun TQDK-ya gözü düşüb, Yaşar adlı dinləyici yazır. Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, mən rüşvət alanı və ya rüşvət verəni bədənini pulla satan insandan daha pis və cəmiyyətə təhlükəli şəxs hesab edirəm. Rüşvətxorda milli ruh olmaz. Mikhailo yazır bunu. Gədəbəydən Mehman Əliyev yazır, zəhmət olmasa deyin, uşaqlar dərslikdə yazılanlarla mı qəbul imtihanı verəcəklər, yoxsa TQDK-nın tərtib etdiyi kitablarda yazılanlarla mı? Axı dərsliklərlə TQDK-nın milləti bizə sırıdığı kitablarda yazılanlar ziddiyyət təşkil edir. Sözlərimə cavab deyəm. Mehman Əliyev yazır bunu Gədəbəydən. Bu da yəni bayaq o repetitorlar haqqında biz Fəzali Amaldan eşitdiyimiz fikirlərin o əsas nöqtələrindən biridir. Qəbul imtahanlarının proqramı ilə dərslik dəki kurikulum tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Burada bir ortaq məxrəcə gəlmək mümkünmü?
Mən bir şey deyim. TGK öz başından o şeyləri hazırlamır. Yəni, onlar görürlər ki, bizim dərsliklərimizdə çoxlu naqisliklər var. Bu yaxınlarda, yəqin bildiniz, biologiya kitabında olan 9 səhifəlik öz jurnalında yer ayılıb o səhiflərin düzəldilməsinlə bağlı. Yəni, o dərsliyin özündə küllü miqdarda səhiflər var. Mən nə qədər səhiflər var, o səhiflər nə inəməlidir? Hətta dərslik şöbəsinin müdiri var, Faiq Şahbazlı deyir ki, olmazdımı ki, onlar qəbul imtihanlarında həmən o haradakı dərsliklərdə səhiflər var, onlardan çalışmalar verməyidi. Görün məntiqə bax, belə bir məntiq ola bilərmi?
Şahlar mənim, siz necə düşünürsünüz? Burada ortaq məxrəcə necə gəlmək olar?
Bu çox asanlıqla, nə var ki, içi də dövlət qurumudur, otursunlar bir yerə, proqramı qoysunlar bir yerə, yəqin bu, bütün bu müzakirə olunan məsələlərin ən asanlığı budur.
Aha. Yəni ki, tələbə qəbulu komissiyası öz proqramını təhsil nazirliyinin
bir yerdə müzakirə eləməlidir.
Şahlar müəllim, Şahlar müəllim, mən sizə bir sual verim. Ola bilərmi qəbul imtahanlarında düşən çalışmalardan biri bu proqramda olmasın, orta məktəb proqramında? Bilirsiniz, bunlar ancaq nazirlik tərəfindən üfürülən məsələlərdir. TGDK-nın qəbul imtahanlarına
amma dinləyici də deyir ki, belə məsələlər var.
O dinləyici bilmirəm nə dərəcə, yəni hər halda bu şeyləri mən araşdırmış adamam. Aha. Və onu bilirəm ki, TGDK-nın qəbul imtahanlarına saldığı çalışmalar sırf orta məktəb dərsliklərində proqramında olan materiallardır. Aha. Onlardan kənar heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bu məsələləri beləcə qabardırlar, insanlarda çaşqınlıq yaradırlar.
Şahlar bəy, sizi eşidək.
Mənim eşidək, Xəcə xanım, ümumiyyətlə komissiya, dövlət, tələbə qəbulu dövlət komissiya sözü çox az müddət üçün, bir illik üçün nəzərdə tutulmuş bir dövlət qurumudur, komissiyadır və o bir problem həll edilməsi özün buraxmalıdır. Mən təhlif edirəm dövlət komissiya, həmum tələbə qəbulu dövlət komissiyası dövlət qurumuna çevrilsin, komitəyə çevrilsin və komitədə bunun əsasnaməsində yeniliklər əmələ gəlsin və ən yenilik də bu olsun ki, İmtihanları keçirəndən sonra tələbələrin intellektual biliyini müəyyən eləyəndən sonra insanlara bir gün, iki, üç gün müddətində sertifikat versin, insanları azad buraxsın. Onda həm özün adın qoruyar, həm də ən azı bir dövlət müəssisəsinin rüşvətdən kənar fəaliyyətinə bir şərait yaratmış olarıq. Yəni, hamısı yerləşdirməklə bağlıdır da onun bütün qıcadı.
Bəli.
Problemi. Yerləşdirməyi qutarandan sonra oranı təmiz bir quruma çevirmək olar.
Aha.
Amma bir illə bu ola bilməz ki, 16 il komissiya olsun. Mən belə şey təsəvvür edə bilmirəm.
Bəs Şahlar müəllim, nə tər olur ki, bir nəfər 13 ildir, artıq 3-4 günə biz onun 3 illik təhsil naziri ola bilər, nə tər ola bilər? Bəs bu haqda niyə danışmırıq biz?
Elə amma bu haqda da, mən onu belə dedim də, dedim ki, bu ildən inşallah təhsil naziri söz versin ki, birinci siniflərə ya bağçalara tamamilə rüşvətsiz qəbul.
Şahlar müəllim, o real görünmür. Belə çıxır ki, o 10 sinifdə rüşvət ola bilər, birində rüşvət ola bilməz.
Bu bir əcə, o qədər çatmır da. Bilirsiniz, rüşvət mənim əzizim, onunla gücü çatmır da. Ən azı başlanğıcdan, bulağı başlanğıcdan duruldu.
Yaxşı, bu vəziyyəti o niyə yaratmışdı?
Çay duruldu sən, amma çay durula bilməyəcək.
Söhbət ondan gedir ki, Şahlar müəllim, bunu yaradan adamlar, bunu yaradan o təhsil naziri yetkililəri bunu heç vaxt düzəldə bilməzlər. Aydındır mı? Yəni, mən onu demək istəyirəm. Burada tamam başqa cür yanaşma lazım. Mən elə
onda Şahlar başqa cür yanaşma, o sənin mənim səlahiyyətim daxilində döyür. Yəqin ki,
Şahlar müəllim, məni burada bir şey çox narahat edir. Bəyəkləri repetitorluqdan söhbət düşdü. O məsələ məni çox narahat edir. Siz bilirsiniz, bu yaxınlarda artıq deməli Nazirə Kabineti də belə bir sərəncam imzaladı ki, məktəblərdə pullu xidmətlər olacaq. Elə deyilmi? Mən burdan ən çox qorxduğum şeylərdən biri budur ki, yəqin ki, məktəblərdə artıq pullu kurslar yaradılacaq və repetitorluq deyilən şey artıq məktəblərdə legallaşacaq. Bu çox təhlükəli bir
şeydir.
Mən də bölüşdürürəm, təhlükə dövlət müəssisəsində olmaz, o azad qurum olmalıdır. O deməli, qeyr-hökumət təşkilatı ola bilər, təhsil xidməti gözləsin pulla. Dövlətin büdcəsi var, dövlət büdcədən pul ayrıqdır ki, vətənin uşaqlarına təhsil versin. Orada təhsilə niyə? Mən ümumiyyətlə dövlət təhsil müəssisələrində pullu xidmətin əleyhinəyəm. Dövlət təhsil müəssisəsində.
Nazirlik yetkilləri belə qələmə verirlər ki,
orada pul olmalı deyil. Dövlət dövlət bir o qədər zəifdir ki, misal üçün günü çatmır ki, öz tələbələrini oxusun.
Artıq veriliş üçün ayrılan vaxt başa çatır və təşəkkür edirəm Şahlar bəy sizə də və Əlifzət bəy sizə də verilişdə iştirak etdiyiniz üçün və elə son olaraq elə mübahisənin gəlib çıxdığı məqamda Azərbaycanda ali təhsildə dövlət tədrisindən danışarkən biz hansı rəqəmlərdən danışırıq? Bu da maraqlı bir mövzudur. Yəqin ki, bu mövzuya da yaxın zamanlarda toxunmağımız gərəkdir. Çünki ekspertlər bu rəqəmlərin çox aşağı olduğunu deyirlər. Yəni, əslində, pulsuz təhsil alanların sayı tələbələrin arasında çox çox azdır. Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını izləyin və Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləyin. Bugün saat 8-də kontekst proqramı efirdə olacaq. Qəbul və qəbuldan sonrakı qəbul haqqında Azadlıq Radiosunun reportajı gözlənilir. Müxbirimiz Durna Səfərli işləyir bu reportajın üzərində. Maraqlı faktlar ortaya çıxarıb, əvvəlcədən deyib iştahınızı. Beləcə, 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışından sonra əziz dinləyicilər hökumətin hesabatı barədə danışacaq iqtisadçılarla. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.